Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2024-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni efirde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Balkanyň hassahanalaryna saglyk ýeşkärleriniň ýeti ýetmezçiligi duýulýar. Türkmen ýaşululary agyr günde ýaşaýanlyklaryny aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron özüniň minister hökmüni Gyrgyzstana mylaşyryn ilkinji saparynyň dowamyny Britaniýa bilen Gyrgyzstanyň arasynaky umumy bähbitleri nygtamak isleýändigini aýtdy. Cameron 22 aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusynda iki ýurdun arasyna hususan howanyň üýtgemegi, sowda, bilim we howpsuzlyk ýaly ugurlarda bir topar umumy bähbitleriň bardygyny aýtdy. 11 ýyl ozal Gyrgyzstana sapar eden ilkinji Britaniýa lideri öňkü premier minister özüniň prezident Sadyr Japarow bilen geçiren duşuşuklarını, sağdını ve işleyen demokratiyaların ehmiyetini ara alıp maslahatlaşanlıklarını hem aytti. Cameron dünyada bahsleşiğin ösyenliğini ve iri devletlerin hizmettaş tapmak uğruna tağırla ediyenliğini belledi. Ol özünün Kırgızistan'a yüzlenmesine hiçbir yurdun adını ayratinlikte ağlamazdan bu yurdun bir hizmettaşa derek beylikı bir hizmettaşı saylamağı ya da özünün ön bar olan hizmettaşlarını ret etmeğe mecbur değildiğini aytti. Biz özümüzün sizin bilen birlikte üstünlük kazanıp olacak umumu bahbetleri uğruna iş Işleşmäge isteg bildirýän täze hyzmatdaş bolanymyzy beýan edýärs diýip olaýtdy. Ukrainanyň Odessa Fort şäherine 23 aprelde irden edilen rus hüjümine 7 adam şol sanly 2 çağa şikestlerini diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleh Kiper aýtdy. Ol bir näçe binada ýanygyn döreniňini söýdüne goşdy. Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlary Russiýa tarapynyň Odessa, Kiev, Mykolaýew we Cherkasy Sowetlerine atylan 16 dronun 15 sanatını urup yıktı deyip Hova güçleri telegramına veren beyanatını aytti. Kiev nişana alan ehli dronlar yok edildi deyip Ukrayna payitahtının harf administrasiyasının başlığı Serhiy Popko telegram haberini aytti. Ve şehirde adam pidalarının ya da ziyan çekmelerin hasabı alınmanını sözüne koştu. Qazaq hökümeti yurdun demirgazık ve Gunvatar sevittlerine zarburan suzu oşkunlarına karşı çare gülmek için Gunvatar Qazaqistan'a boşmaça xalas ediş toforlarını yivirdi. Qazaq hökümeti 22 aprelde veren beyanatına 600 harbi işgarın hem de adıttan daşarı yağdaylar ministerliğinin hünermenlerinin sevite yivirlenin aytti. Bu sevitin merkezi Oral şəhərinə yayık deryasının suvu bir gün azal xoğuplu xasablanyan çəkdən hem yokur götürülüp 8,5 metre yetdi. Adıttan daşarı yağdaylar ministerliğinin metbuğu sekretar Asgar Şarif 22 aprelde 9000 çemesi adamın şolsanı 3853 çağanın vaqtlayın pinaxanalarda qalyan onu aytdi. Sevitte bulan su coşmaları 13000 adamı pina gözlemege ve arası ağı su üpçünçülüğünü gözlemege itirdi. Tebiqatı varmak boyunca cemiyetçilik gödevçülüğü qadnası 22 aprelde Rusiyanın Qazaqistan bilen serhetleşen Kurgan sevitine su coşmalarının işlemeyen Dabravolnaya Uran meydançasına Uran zivillerini Tobol deryasını itirenliğini aytdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi Pakistan bilen İran arasında fevral ayında bolup geçen serhedüsi darbalardan soň 22 aprelde ilkinji gezek Pakistanın premier ministri Şehbaz Şarif bilen gepleşikler geçirdi. Raisinin Pakistan saparynyň dowamyna 8 hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekiler. Şeýle-de taraplar iki ýurdun arasynda köpden beri saklanyp galýan milliardlarça dollarlyk gaz geçirji taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar. Abaşa bu taslamanyň İrana garşy girdilen sanksiýalara gabat gelmeýändigini aýdyp oňa garşy çykýar. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 20 aprelde günorta Oğuz sebitine hepdeniň ahyryna bolup geçen ýer süýşmesine bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Alaý, Karakulja, Ozgon we Karasuw etraplaryna ýer süýşmesi zararly bir näçe ýol ýapyldy. Günorta Jalal Abad sebitine 45 hojurlugy, Barpi obasyna 4 hususy jaýa ziýan ýetdi. Goňşy Özbegistanyň günorta Samarkand sebitine hepdeniň ahyryna ýagan güýçli ýağış ýer süýşmelerine we suw joşmalaryna sebäp boldy. Ol ýerde adam pidalary barada resmi taýdan habar berilmedi. 15-20 aprel aralygynda Aşgabatda geçirilen hokkey boýunça halkara ýarışda Türkmenistanyň galkan topary finalda uşuşukdy. Tatarstanyň Adihis Kazan toporunun 4-2 hasabyny üstün çykyp ýeňiji boldy. Ýarışlarda Adihis Kazan kümüş Belarusyň Volat topory birinji medallara munasyp boldy. Aşgabatyň gyşky oýunlar sport toplumyna 5 gün dowam eden halkara ýarışa Türkmenistanyň Bahreýniň Belarusyň İranın, Qazaqistanın, Qırğızistanın, Omanın, Özbekistanın, Rusiyanın ve Türkiyanın hokkey toparları qatnaşdı.